Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ähli umumy döwürleýin syn boýunça hasabat berýär. Türkmenistan üstümizdäki aýbamagaňyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürleýin syn boýunça hasabat berer. 2006-njy ýylyň mart aýynda bamagaňyň baş assambleýasyna adam hukuklary geňeşi döredildi. Geňeş 2007-nji ýylda ähli umumy döwürleýin syn boýunça çözgüt kabul edip, şondan bäri bamaga agza bolan 193 yurt boyunca her 5 yılda bir gedek gengeşin düzümündeki yörüytü iş toporu dövürlüğün fiyin beriyer. Ählumum dövürlüğün fiyinin devamını onun tebiqatına layıklıkta hükümeti değişli olmadık cemiyetçilik kuramalarının hem öz iş alıp bariyan yurtları boyunca tayyarlan hasabatları alga alınyar. Munun bilen bağlılıkta düğün 11. aprelde Bamaganın Jenevadaki idarasını avzalyan fiyin boyunca briefing geçirildi ve onun devamını Türkmen İnisiyativası Toporunun adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlığının şeride Human Rights Watch kuramasının birlikte tayyarlan hasabatı yayradıldı. Bu arada Kronika Türkmenistan neşri haber verdi. Türkmenistan boyunca mundan azalyk döwürleýin syn 2013-nji ýylda geçirilipdi. Hökümete değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň aýtmaklaryna görä Türkmenistan mundan 5 ýyl ozal ýödüne berilen ähmiýetler rekomendasiýalary berjaý etmäni gelýär. Hasanyklaşdyranymyzda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistan öz raýatlarynyň söz azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, hereket azatlygy we zorlukly ýitirim edilmeler wagtynda ýödüne berilen maslahatlary ýermäni gelýär. Ählumumy döwürleýin synyň dowamyny jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda degişli ýurtlaryň resmi hasabatlarda diňlenýär. Syn berilýän döwletleriň taýýarlaýan 20 sahypadan köp bolmadyk hasabatyny degişli döwürlerde ýerine ýetirilen işler we özüne berilen rekomendasiýalar boýunça görülen çäreler barada maglumat berilýär. 2013-nji ýylda geçirilen synyň dowamyny Türkmenistanyň wekilçilikli topary ýurtda esasan kanunçuluk ulgamyny bitirilen işler barada geňişleýin maglumat berdi. Bu magaňyň iş topary Türkmenistanyň bu ädimlerini makullap kanunlaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegini maslahat berdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsidilmegi boýunça beýleki meseleleri bilen bir hatarda hususan ýurtda söz azatlygynyň çäklendirilmegi, adamlaryň hereket azatlygynyň göz görtüli çeýnelmegi ýaly meseleler şol sanly zorlukly ýetirim edilmeler wagtynda aladalaryny beýan edip gelýär. Ýatdyryp geçsek Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän Sapar Murat Nepetkuliýew 2015-nji ýylda gadagan edilen neşe ferişdelerini saklamakda aýyplanyp 3 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Halkara hukuk goraýjy guramalar bu aýyplamalaryň toplamadygyny utap, häkimiýetleriň ondan jurnalistik işi sebäpli aralanyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde 2013-nji ýylda döredilen Olary diýri örkezin kampaniýasy türkmen türmelerine zorlukly ýitirim edilenleriň ykbarlarynyň olaryň maşgaly agdalaryny Doğun garındaşlarını aydınlaştırılmağı boyunca meseleleri ozgayar. Kampanyanın 23. fevralda tədələn sanavunlu Türkmenistanını 113 adamın zorluklu yitirim edilenliği havar veriliyar. 2016-cı yıldan sonku dövürde zorluklu yitirim edilmelerin pidarlarının sanavunlaki adamların bir neçesinin ökbali belli oldu. Olorun cesetleri garındaşlarını caylamak üçün verildi. 2013-cı yıldaki ählumumu dövürleyin sinini beylik rekomendasiyaları bilen bir hatırdı. Türkmenistan'ı adam hukuklarını korumak boyunca mekanizmin putolondurulmağı maslahat verilýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýany kabul etdi. Ýurdun resmi wekilçilikli toporlary feýrek de bolsa adam hukuklary boyunca geçirilýän halkara ýygnaklara gatnaşanyny, ýurdun täzelenen baş kanununy adam hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmek boyunça oňy nädimleriň ädilendigini aýdýar. Resmiler ýurtda ombudsmenin ýagny Adalatçının vizipesinin dörödülmeğini muna misal edip görkeziyar. Halkarı hukuk koruyucu kurum oluru resmiler bilen ılalaşmayar. Yurtta adam hukuklarının yağdayı gözgüyünü diyer.